Es piedalos procesuālās darbības laikā pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja darba kabinetā. Es esmu uzaicināts no tiesības sargojušām institūcijām, ka domes vadītājs pēc procedūras vajadzētu būt lieciniekam arī kratīšanas laiku, un tas ir viss. Ja es parakstīju dokumenti par ziņas neizpaušanu, tāpēc es vairāk neko nekomentēšu.
Es parakstīju, ka es nevaru neko izpaust, ja nekādu informāciju, tāpēc es negribu sev sagaidīt kaut kādas problēmas, tāpēc, protams, es neko nekomentēšu. Es varu pateikt, ka es piedalījies kā liecinieks procesuālam darbībam, un viss.
Bet jums ir kādas aizdomas?
Nē, man nekādas aizdomas nav. Droši vien aizdomas ir tam, kas notiek šīs procesuālas darbības. Man nav nekādas aizdomas, neko nekas. Es parakstēju dokumenti, beidzas šīs darbības kabinetu un es aizgāju turpināt strādāt. Ja? Un tālāk es nezinu, bet es sapratu, ka šobrīd viņš nevar piedalīties domes sēdē no rīta. Šo es pajautāju procesa virzītājiem, var vai nevar piedalīties domes sēdē. Man atbildēja, ka droši vien nevar, ņemot vairāk, ka viņa sāksies pulkstens 12. Viss.